លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលហៅថា Bridging Visa ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានដោយស្របច្បាប់រហូតដល់មានការសម្រេចចិត្តលើការស្នើសុំទិដ្ឋកររបស់ពួកគេមានទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ Bridging Visa ជាច្រើនដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើកាលៈទេសៈរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំរបាយការណ៍នៃមគ្គុទ្ទេសក៍តាំងទីលំនៅរបស់ SPS នៅពេលនេះពន្យល់អំពី Bridging Visa តែទូទៅបំផុតព្រមទាំងសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅខែមីនាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកកាន់ Bridging Visa នៅអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានចំនួនជាង 350,000 នាក់លោក Alan Regas មកពីក្រុមហ៊ុន Metavi Alan Regas Solicitor នៅទីក្រុង Sydney មានប្រសាសន៍ថាគ្រប់គ្នានៅក្នុងរង្វង់អន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីត្រូវតែស្របច្បាប់ហើយ Bridging Visa អនុវត្តមុខងារនោះនៅពេលដែលនរណាម្នាក់កំពុងរងចាំទិដ្ឋការថ្មីហើយទិដ្ឋការចាស់របស់ពួកគេបានផុតសុពលភាពទៅហើយនោះ
There are two types of visas. There are substantive visas.
ទិដ្ឋការមាន2ប្រភេទមានទិដ្ឋការគោល Substantive Visa ដែលគេទទួលបាននៅមុនពេលពួកគេចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានដូចជាទិដ្ឋការទេសចរទិដ្ឋការធ្វើការពេលសម្រាកលំហែកាយ Holiday Working Visa និងសំបីតែសិទ្ធិស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីហើយមួយប្រភេទទៀតនោះគឺជាប្រភេទទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្ន Bridging Visa នេះឯងហើយដោយដែលពាក្យនេះបានបង្ហាញហើយគឺថាវាគឺជាស្ពានចម្លងរវាងទិដ្ឋការគោលមួយទៅទិដ្ឋការគោលមួយទៀតការទទួលបាន Bridging Visa វាមិនមែនជាលទ្ធផលចុងក្រោយនោះទេវាគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដើម្បីទទួលបាននៅលទ្ធផលហើយដំណើរការលទ្ធផលនោះអាចជាការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការថ្មីមួយដើម្បីក្លាយជាការស្នាក់នៅដោយស្របច្បាប់ឬការរៀបចំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Regas ពន្យល់ថាជាទូទៅ Bridging Visa នឹងមានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាទៅនឹងទិដ្ឋការដែលមាននៅពេលដាក់ពាក្យសុំដែរ
First available visa is a bridging visa A.
ទិដ្ឋការដែលអាចរកបានដំបូងគឺ bridging visa A ដែលនឹងត្រូវផ្តល់ជូនដល់ជនដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋតែបានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការគោលមួយដោយស្របច្បាប់ស្របពេលដែលគាត់នៅមានទិដ្ឋការដែលមានសុពលភាពមួយទៀតនៅឡើយដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកាន់ទិដ្ឋការទេសចរហើយអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការកូនសិស្សអ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននៅ bridging visa A ឥឡូវនេះអត្ថប្រយោជន៍នៃ Bridging Visa A គឺថាវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំ Bridging Visa B ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរចេញចូលបានដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំដោយស្របច្បាប់ខណៈពេលដែលអ្នកនៅមានទិដ្ឋការត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងគួរតែស្ថិតនៅលើ Bridging Visa A Bridging Visa B អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអាចចាកចេញនិងវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញបានក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរជាក់លាក់មួយគណៈពេលដែលការស្នើសុំទិដ្ឋការគោល Substantive Visa របស់អ្នកកំពុងត្រូវបានដំណើរការនេះបើតាមការពន្យល់របស់លោក Ravi Vaswani មេធាវីអន្តោប្រវេសន៍មួយរូបនៃ Pocket Legal and Immigration Experts
A BVB is if you hold a
Bridging Visa B គឺប្រសិនបើអ្នកកាន់ Bridging Visa A ហើយអ្នកចង់ធ្វើដំណើរអ្នកមកទីនេះក្នុងនាមជាភ្ញៀវទេសចរអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការដៃគូអ្នកទើបតែទទួលបានសិទ្ធិធ្វើការងាររបស់អ្នកអ្នកមាន Medicare របស់អ្នកហើយអ្នកចង់ទៅផ្ទះនៅឯប្រទេសរបស់អ្នកវិញអ្នកដាក់ពាក្យសុំ Bridging Visa B ឥឡូវទិដ្ឋការនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានហើយជាទូទៅវាមានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានឹង Bridging Visa A ដែរដូច្នេះមនុស្សភាគច្រើននឹងប្រើវាត្រឡប់មកវិញហើយនៅតែមាន Bridging Visa B របស់ពួកគេដដែល Bridging Visa B របស់ពួកគេនឹងផុតកំណត់ពួកគេនឹងលោតត្រឡប់មក Bridging Visa A វិញហើយអ្វីៗគឺល្អធម្មតាមានតែអ្នកដែលមាន Bridging Visa A ឬក៏អ្នកដែលមាន Bridging Visa B រួចស្រាប់ទៅហើយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចតាក់ពាក្យសុំ Bridging Visa B នេះបានលោក Vaswani និយាយទៀតថាមានប្រភេទទិដ្ឋការ Bridging Visa ជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតហើយសិទ្ធិរបស់វាអាចប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង
There's a hierarchy You start off with your BVA.
វាមានឋានានុក្រមវាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង bridging visa A របស់អ្នកហើយអ្នកបន្តមើលចុះទៅខាងក្រោមទៅកាន់តែឆ្ងាយការប្រកួតប្រជែងកាន់តែច្រើនវាមិនត្រឹមតែជារបៀបដែលអ្នកទទួលបាននោះទេកលៈទេសៈដែលអ្នកទទួលបាននោះទេប៉ុន្តែក៏មានលក្ខខណ្ឌដែលអាចដាក់នៅពីលើនោះផងដែរគឺពេលវេលាដែលអ្នកកាន់ទៅតការទាំងនោះអ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើការប្រៀបធៀបរវាង bridging visa A និង bridging visa B នោះវាគឺជាពិភពពីរដាច់ពីគ្នាលោកវ៉ាស្វានីពន្យល់ទៀតថា bridging visa C ជាទូទៅអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពី bridging visa បច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកចប់ទៅហើយគណៈពេលដែលពាក្យសុំទៅទៅការថ្មីរបស់អ្នកកំពុងត្រូវបានដំណើរការនៅឡើយ
A bridging visa C is when you
bridging visa C គឺនៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំទៅទៅការនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកមិនមានទៅទៅការ goal ឬហៅថា substantive visa ត្រឹមត្រូវនោះទេហើយវាកំពុងតែដំណើរការដូច្នេះជាឧទាហរណ៍អ្នកបានដាក់ពាក្យសុំទៅទៅការទេសចរអ្នកមាន bridging visa A របស់អ្នកហើយវាកំពុងដំណើរការនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនេះអ្នកសម្រេចចិត្តថាអ្នកចង់ដាក់ពាក្យសុំទៅទៅការដែលមានអ្នកធានាឬហៅថា sponsor visa មួយព្រោះថាមាននរណាម្នាក់បានផ្ដល់នូវការធានាការងារដល់អ្នកអ្នកគិតថាអូខេខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ឱកាសនេះនោះទេអ្នកក៏ដាក់ពាក្យសុំទៅទៅការនោះអ្នកអាចដាក់បានប៉ុន្តែតើមានអ្វីនឹងកើតឡើងអ្នកមិនបានទទួលនៅ bridging visa A ផ្សេងមួយទៀតនោះទេតែអ្នកទទួលបាននៅ bridging visa C ទៅវិញជាទូទៅ bridging visa C ទទួលបានមកដោយមិនមានសិទ្ធធ្វើការងារនោះទេលោកវ៉ាស្វានីពន្យល់បន្ត
It allows you to stay here while the visa is processed.
វាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្នាក់នៅទីនេះខណៈពេលដែលទឹកដីការរបស់អ្នកកំពុងដំណើរការប៉ុន្តែវាមិនភ្ជាប់មកជាមួយនៅសិទ្ធធ្វើការងារនោះទេជាទូទៅវាមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌការងារភ្ជាប់មកជាមួយទេឥឡូវនេះអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំបានហើយនៅពេលនោះពួកគេនឹងចេញ bridging visa C ថ្មីមួយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅលើនោះទេរបៀបដែលវាដំណើរការគឺថាអ្នកមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសបានទេដូច្នេះជាមួយនឹង bridging visa C អ្នកមិនអាចធ្វើដំណើរបានទេអ្នកត្រូវនៅទីនេះរហូតដល់វាដំណើរការរួចរាល់អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យសុំ bridging visa B ដើម្បីចេញទៅខាងក្រៅប្រទេសហើយវិលត្រឡប់ចូលមកវិញបាននោះទេចំណែកឯ bridging visa E វិញវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្នាក់នៅបានដោយស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលអ្នករៀបចំចាកចេញទៅវិញឬក៏រងចាំបញ្ចប់បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នកឬក៏រងចាំការសម្រេចខាងផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍លោកវ៉ាស្វានីពន្យល់បន្ត
So bridging visa E is where you...
Bridging visa E គឺជាទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋហើយរស់នៅមិនស្របច្បាប់ដូច្នេះអ្នកបានក្លាយទៅជាអ្នកដែលរស់នៅដោយខុសច្បាប់ Bridging visa របស់អ្នកបានផុតកំណត់ឬ Bridging visa របស់អ្នកត្រូវបានគេលុបចោលអ្នកចង់រៀបចំការចាកចេញពីប្រទេសនេះប៉ុន្តែមុនពេលអ្នកធ្វើដូច្នេះអ្នកចង់ជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់នៃការឃុំខ្លួនហើយបន្ទាប់មកត្រូវនិរទេសទៅវិញអ្នកអាចទទួលបាននៅ bridging visa E ប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកចង់ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ goal substantive visa មានទិដ្ឋាការជាក់លាក់មួយចំនួនឧទាហរណ៍ទិដ្ឋាការដៃគូទិដ្ឋាការការពារការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការព្យាបាលជំងឺជាដើមហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនោះអ្នកនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យនៅ bridging visa E ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្នាក់នៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសនេះ bridging visa E អាចនឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយមិនមានសិទ្ធធ្វើការងារនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនមែនជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដែលបានទទួលទិដ្ឋាការ bridging visa ដោយមិនមានសិទ្ធធ្វើការងារនោះអាចដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតធ្វើការងារបានលោក Rigas ពន្យល់
It's important that people understand that
ដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ដែលពួកគេយល់ថាទោះបីជាពួកគេទទួលបាននៅទឹកដីការដែលគ្មានសិទ្ធធ្វើការងារក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេអាចបង្ហាញពីតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការទៅធ្វើការងារនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តពេញចិត្តថាពួកគេពិតជាត្រូវការធ្វើការងារពិតមែននោះពួកគេប្រហែលជាត្រូវការធ្វើការព្រោះថាជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ពួកគេប្រហែលជាត្រូវការធ្វើការព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីពេញចិត្តថាទិដ្ឋាការការងាររបស់ពួកគេនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យហើយនោះជាធម្មតាប្រសិនបើអ្នកឧបត្ថម្ភមានទួនាទីដែលបានអនុម័តសម្រាប់ពួកគេហើយពួកគេគ្រាន់តែរងចាំទិដ្ឋាការប៉ុណ្ណោះក្នុងកលៈទេសៈទាំងនោះពួកគេអាចទទួលបាននូវការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបានទ ទតការទាំងអស់នេះក៏ខុសគ្នាផងដែរតកតងទៅនឹងរយៈពេលនៃសុពលភាពរបស់វាវាក៏អាស្រ័យទៅលើកលៈទេសៈរបស់អ្នកកាន់ bridging visa ផងដែរលោក Rigas ពន្យល់បន្ត
Bridging visa will remain
Bridging visa នឹងនៅតែមានអាស្រ័យទៅលើអ្វីគឺជាមូលហេតុដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការផ្សេងទៀតវានឹងមានរយៈពេល35ថ្ងៃរហូតដល់វាត្រូវបានសម្រេចចុងក្រោយដូច្នេះនោះអាចថាប្រសិនបើនាយកដ្ឋានបានចេញនូវសេចក្តីសម្រេចរួចហើយពាក្យសុំទិដ្ឋការនោះមិនបានជោគជ័យទេហើយអ្នកមិនបានសាររើឡើងវិញនោះទេអ្នកនឹងមានពេល35ថ្ងៃដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំពិនិត្យសាររើឡើងវិញនោះគឺវាមានរយៈពេល35ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការពិនិត្យសាររើឡើងវិញប្រសិនបើវាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនោះវាអាស្រ័យទៅលើទិដ្ឋការបន្ទាប់ប្រសិនបើវាជាទិដ្ឋការជាក់លាក់ដូចជា Bridging Visa F ដែលមានការបរិច្ឆេទដើម្បីបង្ហាញអ្វីមួយដល់នាយកដ្ឋានឬក៏ដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសនេះនោះវាអាចជាការបរិច្ឆេទដ៏ជាក់លាក់មាន Bridging Visa ខ្លះទៀតដែលមិនសូវជាជួបប្រទេសនោះទេដូចជា Bridging Visa D ដែលត្រូវបានផ្ដល់នៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់បានព្យាយាមប៉ុន្តែមិនអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការគោលឬហៅថា Substantive Visa បានទេឧទាហរណ៍ថាមន្ត្រីផ្លូវការមិនអាចសម្ភាសពួកគេបាននៅពេលនោះឬក៏ពួកគេបំពេញបែបបទសុំទិដ្ឋការខុសប៉ុន្តែពួកគេនឹងអាចធ្វើដូច្នេះបានក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ដែលគិតតែថ្ងៃធ្វើការប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបាននៅ Bridging Visa C Bridging Visa A គឺសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែជាប់ឃុំក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែការដែលដេញពួកគេចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមិនអាចអនុវត្តទៅបានឡើយនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំខ្លួនហើយរងចាំការចាកចេញទៅវិញរបស់ពួកគេចំណែកឯ Bridging Visa F ត្រូវបានគេប្រើជាពិសេសសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលសង្ស័យថាជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សឬក៏ទាសភាពដែលមិនមានទិដ្ឋការគោលទិដ្ឋការប្រភេទនេះកម្រទទួលបានណាក្នុងករណីខ្លះការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការ Bridging Visa គឺអាចធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ទៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែនៅក្នុងកលតិសៈស្មុកស្មាញគួរតែស្វែងរកដំបូលមានផ្នែកច្បាប់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសប្រសិនបើទិដ្ឋការរបស់អ្នកផុតកំណត់ចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Chiara Pazano ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook